Retro auto entuziasti izrādīs savus lepnumus. Kur tos varēs ieraudzīt?
Jā, nu, Rīga Retro, tas ir tāds ikgadējs Latvijas antīga automobiļu kluba un Rīgas motoru muzeja kopīgi organizēts pasākums, kad nu, seno spēku ar tīpašnieki izbrauc ielās. Un sāksim mēs biķernieku trasē, tradicionāla vieta, kur mēs visi pulcējamies. Vieglāk ir salikt šos automobiļus tādā skaistā parādē. Un brauksim faktiski pa Brības ielu. Ierastais maršruts līdz Brības piemeklim, tālāk gar universitāti, gar staciju uz 11. novembra krastmalu. Un no 2001. līdz 2003. senies pēkart būs redzami 11. novembra krastmalā. Un savukārt pēc 3. mēs dosimies uz Pilos lidlauku, kur tiks atzīmēts lidlaukam 60 gadu jubileju. Un tad šajā vietā tad pulcēsies gan senie spēkarti, gan arī senie lidaparāti un mūsdienu lidaparāti. Un, nu, kā teicu, arī, protams, mūsu senie braucam rīki un modernie sporta auto, tā kā tādu, nu, ar motoriem bagātu vietu būs.
Kuriem no auto un no šiem te motoriem ir vērts pievērst īpašu uzmanību?
Jāsaka, laikam, kad tiem seniem spēkartiem katrs viņš ir īpašs un tam pašam saimniekam, var teikt, ka tas ir kā ģimenes loceklis un vienalga, vai tas ir jaunāks vai vecāks automobils, tomēr katrs šā spēkarta īpašnieks par viņu īpaši domājas un saposas šiem svētkiem un pie vienu otri pavadīt vairāki gadi, lai viņš varētu atkal rūkt un braukt un priecēt cilvēkus. Tā kā es domāju, tur katram ir savu galvu, pie kā pievērst uzmanību. Nu, vecākais spēkarts šodien mums būs Oldsmobile, amerikāņu automobīls, ar ko brauc mūsu viens no kluba vecbiedriem, Alfreds Zemockis. Tas arī vedīs kluba karogu, pirmā automašīna kolonā. Un tāpat būs viesi no Igaunijas, no Lietuvas. No Igauņa puses būs interesants 60. Gada Ferrari automobīls. Tāpat arī mūsu pašu vietējie retro tehnikas cienītāji būs ieradušies dažādiem interesantiem spēkartiem. Tāpat arī padomju tehnikas pārstāvi, un, kā saka, ir jau paaudze izaugusi, ka šo spēkartu uz ielām tā īsti vairs nav redzējis, tā kā noteikti, kam tas būs jaunums, citiem tas būs patīkams atmiņas vai nostaļģija, tā kā būs arī žigulīši un volgas redzams. Es domāju, katram būs kaut ko paskatīties šajā parādē. Un tāds lūgums ir gan no mūsu kā organizatora puses, gan no īpašniekiem tos automobīļus. Nu, skatiet ar acīm un ja vien īpašnieks atļauj, tad, protams, var iet kopā pabildēties, pastīties, kas ir automobīlim iekšā, bet, nu, tā uz savu galvu varbūt virsū gluži nekāpiet un nerāpieties. Tas ir, protams, pilnīgi cilvēcīgi saprotams, ka gribas to savu atves uzlikt uz haubas un nobildēt, bet tā katru švīku šim automobiļiem pēc šiem svētkiem rodās ir diezgan liela, kā saka, skāda un sāpīga tam auto.
Vai redzēsim kādu Latvijā ražot auto?
Jā, nu, par Latvijā ražotiem automobiļiem runājot, daudz viņu nav. Latvijā faktiski ir tikai uz vienas rokas pirksiem saskaitāmie palikušie Ford Vairogs automobiļi, kas savā laikā tika ražot Rīgā. Nu, protams, mēs varam atcerēties RAF, tā kā RAF busiņi būs, nemaldos pat vairāk, kas arī ir mūsu valstī ražotie automobīļi, nu, padomju laikā gan, bet nu, ir cilvēki, kas arī uz šiem spēkartiem skatās ar sajūsmu un īpaši jaunieši, kas varbūt ir, viņus, kā jau minēju, nemaz uz ielas nav redzējuši, ja tos jaunākās paaudzes RAFs vēl atcerās, tad tos apaļos, nu, bieži vien tā, ka jauc ar kaut kādas citas markas automobīļiem. Kaut gan savā, nu, dizainā un tajā visā izskatā viņš neko neatpaliek un daudz, bet muzejā nākot uz Rīgas motoru muzeja apskatot šo spēku, tas prasam, kas tad tas, un vai tiešām to Latvijā taisīm, tas taču viņš tik simpātisks un tik interesants, tā kā būs arī šāds spēkart apskatām.
Kā jūs jau teicāt, uz ielām mēs parasti viņus ikdienā neredzam. Ko retro auto dara tajā laikā, kad viņi nepiedalās šādās parādēs?
Jā, nu, tas ir, kā saka, gada laika, kad ir šādiem automobīļiem parasti nebrauc no ziema, rudens, pavasars. Viena daļa šo spēkartu stāv Rīgas motoru muzejā, tā kā laipni aicinātu apskatīties šo mūsu kolekciju, kur automobīļi, kā saka, pārlaiž ziemu. Un savukārt, nu, tie spēkarti, kas ir privātā īpašumā, mūsu kluba biedriem, nu, atrodas viņu garāžās, tiek uzlaboti, saglabāti, vai kaut kādas tehniskās, teikt, kā saka, uzlabojums veids, vai kaut kas vēl ir jāizdara, tā kā tiek uzturēta kārtībā. Kā saka, pārlaiž viņam siltās garāžās.
Siltās garāžās viņi tiek arī restaurēti un atjaunāt. Kas ir grūtākais? Atrast detaļas, atrast krāsu, uzzināt, kā darīt, atrast speciālistu?
Jāsaka, gan rīz, ka visu šīs jau iepriekš minētās lietas ir diezgan sarežģītas. Ar detaļām, protams, ir spēku, kuriem tās detaļas tik tiešām ļoti, ļoti grūti atrast. Nu, šobrīd ir mazliet viņu vieglāk ir, kad nu, ja padomu laikos bija jāiztiek un ar to, kas ir, vai jāpielāgo, ko var pielāgot, tad, protams, ka šobrīd ir nu, pasauli ir vaļā, ir internets, ir dažādi šie kolekcionāri un restaurātori saieti, kuri var braukt un meklēt to, trūkstošo detaļu, tā kā, kā saka, nu, tās iespējas ir mazliet lielākas, bet nu, ir viens otrs modelis, kuram faktiski visā pasaulē detaļas nevar atrast, un tur nu, jāmēģina atstāt kādu analogu vai izgatavot no jauna. Nu, jā, protams, arī šie meisteri, jo šo restaurātoru Latvijā nav daudz, bet jāatzīmē, ka Latvijas restaurātoru labi kotējās, jā, tā kā šie ļaudis, kas savās darbnīcās veid šos senos pēkart restaurācijas, pamatā ir kvalitatīvs darbs. Tas, protams, ir ļoti ilgs un pacietīgs darbs. Bieži vien nevienu cilvēku tur iesaistīt vairāk cilvēku. Un ar pirmo reizi nevienmēr arī sanāk. Un, vai arī nāk klāt kāda jauna informācija, kāda viena vai otra detaļa tomēr izskatīsies mazliet viņa savādāk. Tā kā, nu, tas ir interesants, aizraujošs. Nu, šāds amats ir jāmīl.
Sapcīt, kurā brīdī veca mašīna kļūst par retro auto?
Nu, tāds juridiskais status var teikt, ka automobīlim jābūt vismaz 30 gadus vecam, lai mēs varētu sākt runāt par to, ka viņam var piešķirt vēsturiskās spēkļu status. Tomēr tas vērtēšana, tā kriterija, jo tā mašīna ir jaunāka, jo viņam jābūt perfektākam, ja teiksim, kā 20-30 gada automobīļiem vai vēl vecākiem ir kaut kādas pielaides pie, nu, pie originalitātes, varbūt kaut kādas atkāpes, jo vienkārši nu, trūkst to detaļu nav. Tad, ja šie spēkarti ir jaunāki, jau nu, varbūt 70. un pat 80. gadi, tad, nu, tad viņiem ir jābūt tiešām ļoti, ļoti labā stāvoklī. Tādā veidā mēs vienkārši veicinām šos senos spēkartus saglabāšanu, jo nosacīti tie automobiļi, kas nu, 70. un 80. gadi, nu, liekas, ka daudziem tas taču vēl tikko brauc pa ielu. Jāsaka, ka viena otra marka jau ir palikusi par etam, tie paši Rafa autobusi, kas likās, nu, taču bija pilns maršruts taksometros brauc un bija daudz dažādām valsts iestādēm. Jāsaka, labā stāvoklī šādas spēkras atrast jau ir diezgan problemātiski. Un kur no vēl pašas vecos Rafas, kas faktiski jau nu, ir izmiruši kā dinozauri? Nu.
No tiem auto, kas brauc pa ielām šodien, ko mēs redzam ikdienā, kuri varētu būt tie, ko pēc 20-30 gadiem mēs redzēsim parādēs?
Jā, nu tas ir tāds interesants jautājums, mēs paši kādreiz sev esam uzdevuši, jo tie tos, kā saka, pirmskara periodā un kara laikā ražotie automobīļi un arī pēckara periodas pirmais, tos ir tiešām, nu, kā saka, tie bija tie auto, ko slika, nu, detaļas bītiņas bija pamatīgas, metāla, nu, varbūt smagākas un daudz risinājumi bija tādi, nu, daudz vienkāršāki, bet varbūt tas arī ir iemesls, kāpēc viņas ir tik ilgi saglabājušās. Mūsdienās, protams, spēkart ir, nu, tur cita komforta pakāpe, ir ļoti daudz elektronikas iekšā, ir dažādi plasmas detaļas, kas bieži vien ātri vien iziet no ierindas. Tā grūti pateikt, kuri tad būs tie spēkarti, kuri, nu, pēc 50 gadiem, kurus gribēs atkal saglabāt un restaurēt. To droši vien parādīs laiks, jo, nu, noteikti, ka būs arī jauna restaurātora, teiksim, tāds elektronikas restaurātori, kā mēs smējamies, jo arī šiem 80. un 70. gada automobiļiem un agrākiem ir šie dažādie elektrorisinājumi, kuri nu, ir izgājuši no ierindas laika gaitā, un te ir nepieciešama cilvēka, kas spēja orientēties un spēja atjaunot tā laika elektroniku.
Runājot par progresu, parasti saka, ka progress ir uz labāk, ērtāk, vieglāk. Jūs neesat braucis ar retro automašīnām arī, diezgan daudz.
Nu jā, tā sanāk.
Kas pārsteigt mūsdienu šoferi iesaižoties šādā automašīnā?
Droši vien pārsteigt saskaitīsimus, kas ir tajos spēkartos vienā otrā, kad nu, tik tiešām automobilī ir tieši tas, kas ir nepieciešams, lai automobilu vadītu un nekā liek. Un, protams, tur vēl strīdēties par to, cik tas būs komfortabli, un ka tur varbūt nav tā rādioaparāta, un tā apsildes ierīce ir vai nu ļoti vienkārši, vai nav vispār. Bet noteikti, tas varētu būt tas pārsteigums, cik īstenībā automobils nu, pēc savas būtības sākot, ne, bijis diezgan vienkārši. Bet noteikti ļoti interesants, jo arī mums Rīgā ir pāris šādas pēkarti, kas ir nu, pavisam vecs, tur 1900. Sākuma gada automobīļi, kur ir ļoti interesanti tehniskie risinājumi, bet savā būtībā automobīļu vadība kā tāda, nu nav to daudz zo pogu no ekrāna un viskā, kas viņi balstīti uz mehāniku, un varbūt varētu teikt, ka viņi diezgan vienkārši. Nu, noteikti pārsteigt šādi tādi knifi, ka daudz skatās uz vienu otru spēku un saka, nu redz, tajā laikā jau tas bija. Jo tik tiešām daudz domā, ka ir lietas, kas tāpat stūrs transformēšanā, kā lai pasaka, vai ka tas ir kāds liels jaunums, bet nē, ir jau inženieri to jau izdomājuši kādreiz sen atpakaļ, nu varbūt mazāk pielietojuši, bet tas jau ir bijis. Tā kā tur noteikti kādiem lielākiem speciālistiem papētot un salīdzinot šos automobiļus, tad ir daudz tādu risinājumu, kas kādreiz jau ir bijuši, tagad viņi ir uzlaboti, ir modernizēti, ir salikt kopā ar elektroniku un darbojās un ļoti veiksmīgi, kā saka, sagaidā cilvēkam komfortu braucoties automobīļos. Noteikti to visvairāk, kur jūs arī sporta spektros, jo daudziem liekas, ka tas no 20. vai 30. gada automobīļus, nu viņš jau tāds lēns un tur, kā saka, ar kājām viņi var panākt, nu tad, ja paskatās tā laika sporta automobīļus, tad tie sasniegumi bija vērā ņemam. Tā kā automobīļu tā sporta pasaule bija diezgan attīstīta jau tajā laikā.
Tā kā automašīnām tas progress nav nemaz tik satriecošs.
Nē, nu tad nu šeit kādā gluži nevar teikt, jo paskatās mūsdienu paaudzes automobiļus, tur nu krietni var jūs, ka tas ir jau moderna spēka, tīpaši nu, pēdējos gados, kur jau automobiļi tiek aprīkot ar visādām elektronikām un gan no drošības viedokļa. Protams, tas ir ļoti liela soļa iet uz priekšu, ja te padomā sākotnēji automobīlim par drošību bija ļoti, ļoti maz domāts. Protams, te bija cita ātruma, bet nu vienalga. Tagad, protams, inženieri gājuši priekšējās dažādas drošības risinājumos un nav vairs tikai jostas, bet ir nu, dažādi gan drošības sensori, gan tāpat ir tie gaisa spilveni. Tā kā, protams, viss attīstās.
Un noslēgumā tas jautājums, jebkuru auto no senajiem neierobežot ne pieejamā, ne naudā, kurš būtu tas un kāpēc, kuru gribētos no visas sirds?
Nu, tāda izvēle noteikti nosaka daudz lietas, gan kaut kādas tīri personīgās lietas, kas kaut ko saistās. Nu, ļoti par šādām lietām jautājums uzdot, nu, bieži vien prasa, nu, kādas tur ir vislabākā, visinteresantākā, visskaistākā. Nu, laikam pat jāsaka, katra ir kaut kāda skaista. Un ļoti daudziem šiem kluba biedriem ir vairāk šādas spēkri. Viens asociējas kaut kādiem, nezinu, varbūt dzīves notikumiem vai bērnību vai jaunības gadiem. Nu, pirmā mašīna kāda bijis vai kāda bijis vecākiem vai vecvecākiem. Vai tā kā šobrīd ir daudz automobīļu, tādi, nu, nu, teiksim, par automobīļiem Volga, kā mēs sākam, nu, tāds padēļu laiku limuzīns. Un daudziem cilvēkiem tas bija tāds neizsapņots sapnis, jo tajos laikos, kad tas bija jauns spēkrats, to automobīlu vienkārši nevarēja dabūt. Nu, tad tagad vīri ir, kā saka, sasparojušies, nu, viņiem ir Volga, kā saka, kņopienai Volga. Un tāpat arī kaut kādi automobīļi, kas pa kaut ko atgādina. Tas ir varbūt kaut kāds bērnības atmiņas. Nu, pirmais žigulīts, teiksim. Un savukārt, nu, kungiem jau vecākos gados noteikti ir tie stāsti par pirmskaru Latviju, kad redzēja, ka tur kāds viens vai otrs valdības vīrs brauca kādiem glauniem, kāds rūpnieks brauca glauniem automobīļiem. Un tad tas bija neiesniedzama lieta. Un tad tagad daudz tiešām šo spēkrats, nu, ir atraduši, pēc daudz gadiem ir atjaunojuši restaurēšanu, nu viņš arī brauc tādu automobīlu. Katram tas sapnis ir noteikti savādāks, un nevienmēr to nosaka automobīļu cilindra skaits vai dārdzība, vai kas tur ir vairāk tā emocionālā puse, un kā mēs arī runājam savā starpā, kad vīri tās mašīnas vāc un kolekcija katrs pēc savu, kā saka, kolekcijas principu, citam tas ir vairāk kā biznesis, varbūt cits vāc un kolekcija sajūtas, tā kā ļoti dažādi.
Paldies jums liels.
Lūdzu, visu labi.